Aizdītajā nedēļā Latgalē fiksēti vairāki gadījumi, kad krāpnieki mēģinājuši no gados veciem cilvēkiem izkrāpt naudu. Visos gadījumos krāpnieki centušies nolūkotajam uprim iestāstīt, ka kāds viņu radinieks iekļuvis nepatikšanās, piemēram, izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un, lai izvairītos no soda, ir nepieciešams samaksāt noteiktu naudas summu policijas darbiniekam vai cietušai personai. Un nākamajās minūtēs par šiem krāpšanas mēģinājumiem runāsim ar valsts policijas pārstāvi Anastasiju Laizānu, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Labrīt!
Labrīt!
Šādi krāpšanas gadījumi parādās ik pa laikam kādā no reģioniem, bet aizdītajā nedēļā šiem krāpniekiem ir izdevies kādu apvārdot?
Jā, tiešām aizdītās nedēļas nogalē Latgalē bija vairāki gadījumi fiksēti. Par laimi tie bija tikai gadījumi, kuri neizdevās krāpniekiem. Tas priecē arī tas, ka cilvēki ir palikuši vairāk zinoši, jā, un, jo agrāk viņiem bija, es domāju, vieglāk izkrāpt to naudiņu. Bet pateicoties arī to, ka tam, kad policija nepārtraukti stāsta par to un brīdina, tad arī šīs te izdevušies mēģinājumi, viņu paliek ar vienu mazāk.
Cita gadījuma aizdītajā nedēļā ir fiksēti?
Fiksēti ir Rēzeknē divi gadījumi. Tieši pa Latgali, jā, tad Dagdā viens gadījums, Krāslavā un Līvānos. Nu, pa brīvdienām, tagad pa šitām dienām vairāk arī nebija tādu gadījumu.
Tātad kopā 5 gadījumi. Šī krāpnieku rīcības schēma paliek nemainīga, jeb parādās kādas inovācijas?
Pārsvarā viņa paliek nemainīga, protams. Zvana, ja stāsta kaut kādu bēdu stāstu, tā teiksim, par kādu radinieku vai dēlu vai mazdēlu, skaidrojot, kad vai viņš ir nepatikšanās, vai, piemēram, kā jūs teicāt, ceļa satiksmes negadījums izraisīts, vai arī viņš nodarīja, nezinu, miesas bojājumus kādai personai, un lai nebūtu nepatikšanu, ir vajadzīga naudiņa, piemēram, atpirkties vai nu no paša cietušā, vai arī teiksim, tā kukuli iedot policijas darbiniekam, jā, tam pašam, lai izvairītos no atbildības. Bet šeit arī vajadzētu iedzīvotājiem atgādināt, kad likums mums paredz arī kriminālu atbildību par kukuļa došanu valsts amatpersonai. To arī jāatceras.
Sakiet, kā cilvēkiem pasargāt sevi, kad viņiem zvana vai sastopas ar kādiem aizdomīgiem cilvēkiem, ar aizdomīgiem piedāvājumiem?
Šeit pirmām kārtām vajadzētu jaunākā gājuma cilvēkiem, ja, kuri vairāk klausās varbūt rādio, lasa internetu vai avīzes, pabrīdināt savus vecākus vai vecvecākus par tādiem gadījumiem, ja, izskaidrojot, kā jārīkojas un kur jāzvana. Un, ja, piemēram, tiek saņemts līdzīga raksts par zvans, tad varētu uzdot, piemēram, dažus jautājumus tam zvanītājam. Piemēram, kā sauc radinieku, jā? Vai arī vispār neiesaistīties diskusijās, ja gadījumā saņems līdzīga rakstura zvans, jo parasti, ja pārāk daudz jautājumu potenciālais upuris, tā teiksim, sāk uzdot, tad īpaši ilgi viņi arī nediskutē. Tad viņiem vienkārši nav atbilžu uz vairākiem jautājumiem. Krāpnieki ir diezgan ļoti piesardzīgi, jā, un tad viņi, lai neriskētu, viņi neturpina sarunu.